Assalomu alaykum. Aziz tinglovchi, o'tgan safargi suhbatimiz davomida biz farzandlarimiz uchun ibodat qilish kerakligini va doimo ular haqida o'ylash kerakligini gaplashgan edik. Ba'zan shunday bo'ladiki, farzandlarimiz uchun aniq qanday ibodat qilish kerakligini bilmaymiz. Vaqtimiz kamligi tufayli shunchaki umumiy ibodatdan nariga o'tmaymiz. Yoki bo'lmasa kichik narsalar haqida so'raymiz. Masalan, o'qishlari yaxshi bo'lishi, yomon baholarni to'g'irlab olishi, do'stlari bilan urushmasligi va hokazolar. Iso Masihning oldiga kelgan Zabadiy o'g'illarining onasi yodingizdami? U o'g'illari uchun Isodan nima so'ragan edi? U o'g'illarining osmon shohligida biri Isoning o'ng tomonida, ikkinchisi esa chap tomonida o'tirishini so'ragandi. Bu haqda o'qib, o'z-o'zimizcha ko'p narsa so'rab yubormadimikan deb o'ylashimiz mumkin. Unday emas. Biz farzandlarimiz uchun qanday katta va ko'p narsani so'raymiz. Onasi qanday iltimos qilgan bo'lsa ham, aniq nima so'rashni avvaldan bilgan va o'ylagan. Bizchi? Biz farzandlarimiz uchun nima so'raymiz? Nimaiki so'ramang, sizning iltimosingiz Xudo uchun hech qachon ko'plik qilmaydi. Siz ularning butun dunyo bo'ylab sayohat qiladigan va ko'plab jonlarni Xudoga olib keladigan missionerlar bo'lishini istaysizmi? Sizningcha bu ko'p narsami? Balki shundaydir, ammo Xudo uchun bu ko'p emas. U bunga qodir. Nima bo'lganda ham ko'pmi, kammi, aniq istak bo'yicha ibodat qilish muhim. Biroq eng asosiy ibodatlar ro'yxatini unutmaslik kerak. Farzandlaringiz uchun to'g'ri ibodat qilishni istasangiz, quyidagi ro'yxatga diqqat qiling. Eng birinchi, farzandlaringiz Xudo shohligiga kirishlari uchun Iso Masihni o'z najotkori va Rabbisi deb qabullashi uchun ibodat qiling. Ikkinchisi esa, ular Xudoning farzandlari bo'lgani holda uning nomini ulug'lashlari uchun ibodat qiling. Ibodat chog'ida barcha yaxshi sifatlarini sanab o'ting. Xudo ularni o'z xushxabarini boshqalarga yetkazishi uchun tayyorlashini so'rab ibodat qiling. Farzandingizning har biri insonlarga Xudo istaganidek xizmat qilishi uchun so'ring. Bu ro'yxat ibodatingizning asosi bo'lsin. Qolgan xohish istaklaringiz esa shu ro'yxat atrofida davom etishi mumkin. Qaysi ona o'z farzandining Ibrohim payg'ambardek iymonda kuchli bo'lishini istamaydi? Yoki bo'lmasa, Davuddek bo'lib Xudoning yuragidan joy olgan, toza ko'ngilli, kamtar va xatolarini tan ola biladigan, o'z vaqtida ularni tushunib, to'g'rilay oladigan inson bo'lishini istamaydi? Yoki bo'lmasa, Shomueldek Xudoning so'zlarini eshitishga ruhiy quloqlari ochiq inson bo'lishni istamaysizmi? Qizi Rutdek Xudoga itoatli yoki Esterdek farosatli bo'lishini istamaydimi ayol? Ehe, misol keltiraman desangiz, soatlab bu insonlarning yaxshi sifatlari haqida gaplashish mumkin. Ibodat qilish uchun eng avvalo muqaddas kalomni oching. Xudo bilan suhbatlashing. Kalomdan uning irodasini kuting. Shundan so'nggina kalomni ishlatib, farzandlaringiz uchun so'rang. Kimdir eng buyuk insonlar bu ko'p biladigan va ko'p o'qiydigan insonlar emas. Aynan ibodat qiladigan insonlardir deganidi. Siz ham buyuk ona bo'lishni, farzandlaringizning kelajagi porloq bo'lishini istasangiz, vaqtingizni, kuchingizni va ba'zi ishlaringizni qurbon qilib bo'lsa ham farzandlaringiz uchun ibodat qiling. Ishontirib aytamanki, bir kun kelib bu ibodatlaringizning natijasini ko'rasiz.